Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, iată-ne ajuns la sfârșitul primei perioade a triodului și în acest popas în care ne pregătim pentru cea de-a doua perioadă, suntem chemați la o reflecție mai adâncă, la ceea ce ne determină să mergem mai departe, ce ne atrage, ce ne motivează, ce ne împlinește. Perioada aceasta a triodului este împărțită, așa după cum știți, în trei părți. Fiecare dintre aceste părți pregătind-o pe următoarea. Așadar, această perioadă pe care o încheiem astăzi este o perioadă de pregătire pentru postul mare, care începe de mâine. Ei bine, acest post, iarăși la rândul lui, ne va pregăti pentru ultima perioadă a triodului și anume pentru săptămâna patimilor. Aceste trei părți sunt și ele jalonate de duminicile care sunt presărate de-a lungul lor. Și după cum ați auzit că ne-a spus Părintele acum două duminici, dacă cineva va lua în inimă și se va conștientiza, dacă va stoarce, cum zicem noi, toată înțelepciunea, tot înțelesul, toată adâncimea fiecărei duminici în parte, dacă se va folosi și se va adânci în înțelesurile fiecărei duminici în parte, atunci cu siguranță la sfârșitul săptămânii patimilor, acela va putea cu adevărat să cânte împreună cu restul bisericii, cu noi toți. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, astăzi înviez împreună cu tine, mă ridic împreună cu tine, învii tu. Această perioadă primă de pregătire se cuvine așadar acum să o recapitulăm pentru a fi cu adevărat siguri că intrăm pregătiți în perioada aceasta a postului mare. Prima duminică a fost duminica Vameșului și a Fariseului și acolo am învățat că nu se cuvine a intra în casa lui Dumnezeu oricum. Nu se cuvine să ne apropiem de Dumnezeu oricum, ci cu bun simț, cu cuviință, cu cuvioșie chiar, pentru că acesta, biserica, adică acest loc, îi aparține lui Dumnezeu, este singurul loc în care El și-a mai găsit odihnă, își mai găsește odihnă. Și nu se cuvine să intrăm așa cum a intrat fariseul, cu fruntea sus până în fața Sfântului Altar. Și chiar dacă mulțumim, atunci când mulțumești cu infatuare, mulțumirea nu ți este de folos și nici nu poate fi primită. Dar Vameșul a stat cu minte la intrare, cum am spune noi astăzi în pridvorul bisericii, n-a îndrăznit să înainteze, înțelegând în casa cui intră, înțelegând la cine vine și către cine, de cine se apropie. Și înțelegând asta, și-a înțeles și poziția lui. Și de aceea, în inima lui s-a aprins foc. Și focul acesta care începea să-l mistuie l-a făcut să-și bată pieptul cu pumnii Și doar atât a putut să zică: Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. În a doua, dar ce este important aici, Mântuitorul când a spus această pildă, le-a spus ucenicilor: vedeți, acesta din urmă s-a întors mai îndreptat la casa lui. Nu înseamnă că s-a vindecat, nu înseamnă că s-a mântuit, va meșuna auzit din gura lui Dumnezeu: mergi în pace, credința ta te-a mântuit. El era doar la început. A înțeles încotro să se îndrepte cu fața. Abia începutul. În a doua duminică, duminica Fiului Risipitor, deja ne adâncim. Mergem pe cărarea aceasta pe care ne-a arătat-o Vameșul, cărarea aceasta a smeritei cugetări, a bunei cuvințe, și mergând pe această cărare, înțelegem că, deși se poate să ne mai împiedicăm, se poate să cădem chiar, este întoarcere, pentru că drumul acesta nu se termină decât la Tatăl. Și duminica aceasta a Fiului Risipitor ne-a arătat nouă ce înseamnă să ai adevărata viziune, să înțelegi lucrurile așa cum le înțelege Dumnezeu, pentru că această duminică, de fapt, ne-l scoate în față pe Tatăl. Vedeți, Fiul Risipitor avea viziunea foarte redusă, vederea foarte îngustă. El nu vedea dincolo de roșcove. Fiul rămas acasă, Fiul cel bun, nu vedea dincolo de gospodărie. Prin urmare, Fiul Risipitor, atâta timp cât era departe de Tatăl, se comporta ca un rob. Fiul celălalt, chiar dacă rămăsese lângă Tatăl, dar pentru că nu avea ochii ațintiți asupra Tatălui, ci doar asupra datoriei, acela se comporta ca o slugă. Și atunci, care este Fiul cel bun cu adevărat? Fiul cel bun cu adevărat este Hristos, pentru că El face toate spre bucuria Tatălui. Singurul care avea viziune cu adevărat, o viziune pe care o și împărtășește fiilor săi, dacă aceștia sunt gata să o primească, era Tatăl. El privea în zare, căutând după Fiul Său cel pierdut, având nădejde pentru întoarcerea Lui, chiar și atunci când acela nu mai avea nădejde. Pentru că așa este un părinte. Are nădejde, are răbdare, are pocăință în locul fiului său. Și această răbdare, această nădejde, această pocăință este, de fapt, averea pe care el o dă fiilor săi. Iarăși am văzut că adevăratul fiu este cel care nu poate rămâne lângă Tatăl nepăsător, ci caută să facă în așa fel încât pe fața, pe chipul Tatălui să nu mai fie mâhnire. Un adevărat fiu lucrează spre bucuria Tatălui. Și urmează apoi duminica înfricoșatei judecăți. Duminică în care Fiul ne arată cum să facem și noi, cum să facem toate spre bucuria Tatălui. Și cum anume? Să ne identificăm cu cei căzuți. Dacă ați făcut acestora prea mici, mie mi-ați făcut. Cel care se identifică cu cel căzut pentru a-l ridica, pentru a-l susține, pentru a-l mângâia, pentru ca acesta să nu se simtă singur, să nu se simtă orfan, căci asta ar însemna să nu mai consideri că Tatăl există, să uiți de Tatăl, să uiți de iubirea Lui. Asta înseamnă să te simți cu adevărat orfan. Ei bine, pentru ca nimeni să nu simtă acest lucru, Hristos ne-a arătat că noi toți trebuie să ne identificăm cu aceștia prea mici, cei mai mici, adică. Și judecata este înfricoșătoare pentru cei care uită de Tatăl. Dar pentru ceilalți este bucurie, căci aceia vor auzi: bine, slugă bună și credincioasă. Intră într-o bucuria Tatălui tău. Într-o bucuria Tatălui tău. În urmare, aceasta o căutăm. Să stăm lângă Tatăl, să fim părtași bucuriei Lui, să înmulțim această bucurie a Lui și nici de cum să nu înmulțim mâhnirea Lui. Mâhnire care nu poate să vină din altă cauză decât pentru pierderea noastră, pentru pierderea măcar a unui singur mădular. De aceea, în duminica de astăzi, care stă la intersecția dintre prima perioadă a triodului și cea de-a doua, duminica izgonirii lui Adam din Rai, ni se pune înainte o pildă care, sau o duminică mai bine zis, sau o învățătură, sau nu știu cum să spun mai degrabă, o viziune, cred că ar fi potrivit, o viziune pe care ar trebui să ne împărtășim, dar viziune pe care ar trebui să ne împărtășim deja acum mai încercați, mai aproape de viziunea pe care trebuie să o aibă Tatăl. Să nu ne pierdem ca fariseul, să nu ne înșelăm ca fiul cel rămas acasă, să nu ne lăsăm duși de rutină și de nepăsare chiar, așa cum se arăteau chiar și cei buni din pilda înfricoșatei judecăți, căci nici aceia, deși făcuseră binele, nu-l făcuseră de plin, pentru că nu-l văzuseră pe Hristos în toți ceilalți. Și milostenia, dacă o faci, trebuie să o faci în numele lui Dumnezeu. Toate trebuie să se întoarcă la Cel care le-a dat pe toate, adică la Tatăl. De aceea, mulți se poticnesc în această duminică și încep cu șovăială postul mare, pentru că nu văd decât izgonirea lui Adam din Rai. Nu văd Raiul. Nu văd dincolo de toate acestea. Ei bine, această a doua perioadă a triodului, care este și cea mai consistentă, cea mai lungă, cea mai intensă, este o perioadă prin definiție a pocăinței. Pocăință, în limba greacă se zice metania, noi am luat pocăință din slavonă, din pocaianie, care înseamnă a cere mântuirea cu umilință. Dar termenul pe care îl folosește Sfânta Scriptură este cel din greacă, metania, care înseamnă, e un cuvânt compus, meta înseamnă dincolo de, iar nous înseamnă minte, adică darul pe care omul l-a primit când a fost creat după chipul lui Dumnezeu. Suntem după chipul lui Dumnezeu datorită acestei minți. Prin urmare, mintea asta este ceea ce ne definește, ceea ce ne arată pe noi a fi cei pe care Dumnezeu i-a iubit și pe care îi așteaptă să vină la El. Deci, metania înseamnă a-ți ridica mintea dincolo de cele care stau înaintea ei. E o schimbare a întregii firi, dar o schimbare prin depășire, prin înălțare, prin sublimare. Așadar, noi vedem că Adam a fost izgonit din Rai, strămoșul nostru. Înțelegem lucrul acesta și îl simțim dureros. Dar pocăința înseamnă să ne ridicăm cu mintea dincolo de aceasta, să nu uităm că odată am fost în Rai și că acolo trebuie să ne întoarcem. Cum ați auzit în cântarea aceasta dinainte, pe care părinții au cântat-o acum, ultima dată, polieleul la râul Babilonului, Zice, îmi voi pune eu ca temei al bucuriei Ierusalimul. Ierusalimul trebuie să fie temei al bucuriei mele. Ierusalimul ceresc, casa Tatălui. Deci pocăința este ridicarea minții dincolo de toate acestea. Ridicarea minții atât de sus, încât nimic lumesc, nimic diavolesc să nu o poată ajunge. Orice poate fi mai sus, atât de sus, încât nimic din cele trecătoare sau rele să poată ajunge? Sfântul Ioan Gură de Aur dă această definiție a pocăinței. Pocăința este întoarcerea în inima Tatălui. Cel care a ajuns în inima Tatălui nu mai are de ce să se teamă. Acela odată a ajuns acolo, nimic, el nu mai poate fi atins, nimic nu-l mai poate atinge, nimic nu-l mai poate întrista, nimic nu-l mai poate coborî. Dar ce fel de inimă are acest tată? Un tată care ne trimite suferință pentru că suntem păcătoși, de multe ori ne împiedicăm, ne poticnim gândindu-ne la acest lucru. Cum de Tatăl poate să fie atât de dur? Dar noi nu ne gândim că, adică nu gândim cu pocăință, nu ne ridicăm mintea mai presus. Ce stă în spatele acestei asprimi? Ce stă în spatele acestei suferințe? Postul acesta mare, adică această întoarcere către inima Tatălui sau în inima Tatălui, cred că stă foarte bine sub semnul cuvintelor Sfântului Ave Alonie din Paterii, care spune că dacă omul nu va considera că numai el și Dumnezeu este singur pe pământ, nu se va mântui. Prin urmare, ni se cere o însingurare cu Dumnezeu și cu Dumnezeu Tatăl chiar, așa cum chiar Mântuitorul Hristos ne-a îndemnat. A zis, mergeți la Tatăl și cereți Lui în numele meu ca bucuria voastră să fie deplină. Această însingurare cu Tatăl nu poate fi atinsă foarte ușor. E greu ca în rugăciunea noastră să ne dezlipim de toate celelalte. Și cu toate acestea, toți trebuie să o facem. Ați auzit ce s-a citit din predica de pe munte, din Evanghelia după Matei astăzi? Rugați-vă Tatălui vostru în ascuns. Închideți ușa. Intrați în cămara cea mai dinăuntru și acolo rugați-vă nascuns și Tatăl care vede nascuns vă va răsplăti vouă la arătare. Adică atunci când veți fi reușit deja cu toții să vă întoarceți în casa lui Dumnezeu, în inima Tatălui și să cinați împreună cu El. Ei bine, un singur lucru din această lume, din această viața noastră, trecătoare, dar totuși trecătoare spre veșnicie, din această vale a plângerii, un singur lucru ne este cu adevărat de folos pentru a fi singuri, și anume suferința. Doar atunci când suferi, ești cu adevărat singur, pentru că nimeni nu poate suferi în locul altuia. Fiecare suferă pentru sine. Pot să sufăr împreună cu cineva. Pot să fiu alături de el în suferința lui, dar să sufăr în locul lui, nu pot. De aceea, doar în suferință, omul își găsește momentul, oportunitatea de a fi singur cu Dumnezeu, singur cu Hristos, care pentru noi a suferit, singur cu Tatăl, care suferă împreună cu noi, pentru că Tatăl este în Fiul și Fiul este în Tatăl. Așadar, suntem chemați în această perioadă a postului să ne însingurăm cu Dumnezeu, să-L vedem pe El în spatele acestei suferințe. Câți dintre noi oare nu ne-am potignit măcar o dată la auzul acelor cuvinte din Sfânta Scriptură, că Tatăl pe cel pe care îl primește îl ceartă și pe cel pe care îl iubește îl bate? Și dacă sunteți lipsiți de certare, înseamnă că sunteți fii din desfrânare și nu fii adevărați. Câți oare nu ne-am potignit măcar o dată la auzul acestor cuvinte, crezând că asta îl descrie pe Dumnezeu Tatăl ca fiind aspru, prea aspru, prea neîngăduitor? Dar asta pentru că nu înțelegem iubirea din spatele acestei suferințe. Nu înțelegem că suferința este mai mare la cel care iubește mai mult, nu la cel care merită să sufere mai mult. El suferă fără să fie vinovat și o face cu iubire. Chiar dacă suferă, nu se mâhnește că noi l-am făcut să sufere. Nu ne cere socoteală că de ce l-am făcut să sufere. Ne cere socoteală că de ce nu am luat această suferință ca pe un medicament. De ce n-am luat noi folos din această suferință ca să-L înțelegem pe El care suferă din iubire pentru noi. Noi suferim pe drept, dar El suferă pe nedrept. Noi, suferind pe drept, putem să-L înțelegem pe Tatăl. Putem să înțelegem ce inimă poate fi aceea care înțelege să sufere pe nedrept și să o facă cu bucurie. Doar ne vom întoarce la El. Doar o inimă de tată poate să facă acest lucru. Poate să ne îmbrățișeze în așa fel încât să simțim că n-am fost niciodată plecați. Cred că așa s-a simțit fiul risipitor când tatăl a căzut pe grumajii lui. L-a îmbrățișat, l-a prins ca și cum l-a băgat în inima lui așa, când aceasta înseamnă a căzut pe grumajii lui, de ca și cum l-a învăluit cu îmbrățișarea lui, astfel încât el să intre cu adevărat în inima lui. Așa s-a simțit și de aceea i-a și spus, dați haina cea din tâi, dați adică bucuria cea de dinainte de cădere. Omul care se simte iertat de Dumnezeu și îmbrățișat de Dumnezeu atunci când se pocăiește, acela simte că parcă n-a fost niciodată plecat de lângă Tatăl. Tatăl așa iubește, așa ne întâmpină pe fiecare, pe fiecare din noi. Auziți ce a spus Tatăl Fiului cel Bun, care bun în ghilimele, care rămăsese acasă. Fiule, toate ale mele, ale tale sunt. N-a zis, dar v-am împărțit deja odată averea. Am împărțit-o, nu mi-a mai rămas decât jumate, decât o treime sau mai știu eu ce. Ce ai făcut cu partea ta de avere? Nu. Toate ale mele, ale tale sunt. Tatăl când iubește, așa iubește, cu supramăsură. De aceea zice și poporul nostru că Dumnezeu când plouă, plouă și în fântână, pentru că nu are măsură atunci când dăruiește. El dăruiește tot. Ce este mai puțin decât tot, nu este dumnezeiesc, nu este vrednic de iubirea lui Dumnezeu. Și El dăruiește tot pentru că se dăruiește pe Sine în această iubire. Întoarcerea în inima lui Dumnezeu depinde în primul rând de brațele deschise ale Tatălui. Dacă Tatăl n-ar sta cu ochii țintă către noi, cu mâna streașină la ochi, așteptând întoarcerea noastră, dacă El n-ar rămâne cu brațele întinse permanent pentru a ne primi pe noi în îmbrățișarea Lui, întoarcerea noastră ar fi în zadar, ar fi cu adevărat imposibilă și absurdă chiar. Dar noi avem un alt fel de Tată, un Tată care înțelege să-L iubească pe fiecare mai mult decât pe toți ceilalți la un loc. Mai mult se face bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de drepți. Nu vă fie teamă să vă însingurați cu Dumnezeu. Nu vă fie teamă, pentru că noi, dacă ne însingurăm cu Dumnezeu, nu înseamnă că ne izolăm de ceilalți, pentru că noi suntem uniți datorită faptului că avem un Tată. Unul singur este Tatăl nostru. Și pentru că unul este Tatăl nostru, noi toți una suntem. Cel care se însingurează în rugăciune cu Dumnezeu, acela îi regăsește pe toți ceilalți în acea intimitate, în acea singurătate cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl poartă pe fiecare ca pe toți și pe toți îi poartă ca pe unul. O astfel de rugăciune ni se cere, dedicată, serioasă, având ochii ațintiți către Tatăl. Este post mai aspru? Asta pentru că postul este rugăciunea trupului. Spunea un copil când a fost întrebat, nici 6 ani n-avea, de ce postim noi oare? Și el a zis, noi postim ca să mai uităm de gustul de mâncare și să ne aducem aminte de gustul de Dumnezeu. Oare ce însemna în acel căpșor gustul lui Dumnezeu? Ce experiență avea un copil asupra acestui gust? Acea experiență trebuie să o căutăm. Experiența aceea o căutăm nu de mulți ani, ci de mare intensitate, de mare cumințenie, de mare încredere în mâna lui Dumnezeu, așa cum doar un copil reușește să o aibă față de Tatăl său. Pocăința este întoarcerea în inima lui Dumnezeu, în inima Tatălui, să avem ochii ațintiți asupra Tatălui, să ne aducem aminte de felul în care, măcar o dată, inima noastră a simțit atingerea degetului lui Dumnezeu. Măcar o dată, pentru că alminteri noi nu am fi fost astăzi aici, măcar o dată toți, fiecare dintre noi, am simțit iubirea lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte de aceasta și pe aceasta, având-o în față, să înțelegem de ce Sfinții Părinți au rânduit acest prochimen, da? Înaintea apostolului de azi. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului. Este un obicei în poporul nostru ca înaintea apostolului mare, fiecare, fără să fie împins de la spate, fiecare să-și aleagă o nevoință, fiecare să urmeze ceva special, să facă el un lucru special pentru Dumnezeu. Nu așa ca pe un, cum să spun eu, ca pe un canon, ci ca pe un dar pe care îl fac lui Dumnezeu. Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ne-a trimis nouă pocăința, darul acesta al pocăinței bazice, nu numai când l-a trimis, chiar o face pentru noi. El se pocăiește pentru noi și noi ce facem? Trebuie să aducem și noi darul nostru. Și unul înțelege să citească mai mult la psaltire. O catismă măcar în plus față de ce citea până acum, sau o psaltire chiar. Alții înțeleg să citească o altă rugăciune, alții înțeleg să-și înmulțească rugăciunea Doamnei Iisuse, alții înțeleg să-și finiseze puțin postul, să renunțe la lucruri care alminteri ar fi fost îngăduite în postul acesta, Fiecare, prin renunțarea aceasta, de fapt, caută să aducă un dar lui Dumnezeu. Așa cum a făcut Sfântul Irineu de Lyon, l-a rugat pe Dumnezeu și a zis: Doamne, fă-mi hatârul ăsta, ajută-mă să-ți dau ceva, să-ți fac un dar, ceva să-ți dau pe care nimeni vreodată nu ți l-a făcut. Un dar al meu special, ceva ce nimeni nu ți-a dat vreodată. Și i s-a arătat Hristos și i-a zis: Fiule, dă-mi păcatele tale. Vedeți diferență? Să venim cu păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu ca fiind darul nostru. Cum adică să faci din păcate un dar? Să faci din încrederea pe care o ai în Dumnezeu, că doar El îți poate ierta, și nu doar ierta, ci și trece cu vederea aceste păcate. Ăsta este dar. Încrederea aceasta nemăsurată pe care o are un copil, aceasta îl bucură pe tatăl. Ei bine, așa să gândim și zilele acestea, imediat următoare, în care ni se pune înainte canonul Sfântului Andrei Criteanu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, să fie strigătul de încredere pe care noi îl avem în Tatăl, încrederea pe care am avut-o înainte de cădere. Păcatele și starea noastră pe care o să o arătăm, o să o manifestăm și chiar o să o grăim, o să o spunem prin cuvinte, că suntem așa și așa și așa și suntem nevrednici, aceasta să fie darul nostru al celor care ne întoarcem. Așa aș fi făcut. Dacă Dumnezeu m-ar fi strigat în rai, așa aș fi răspuns: miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Nu sunt vrednic, dar Tu ești iubitor și la iubirea Ta venind, strig către Tine: primește-mă, Doamne, ca unul din argații Tăi. Ei bine, dacă vom avea un astfel de parcurs în postul mare, atunci, abia atunci vom putea fi pregătiți pentru săptămâna patimilor. Vom putea fi pregătiți să-L urmăm pe Hristos pas cu pas, până în adâncul cel mai de jos al pământului, acolo unde se coboară ca să ne mântuiască pe toți, și ne vom identifica cu El și cu cei prea mici cu care El se identifică. Așa să începem postul acesta mare. Și v-aș mai spune încă un lucru scurt, dar pe care îl consider de mare folos duhovnicesc. Și anume, în acest post mare și mai ales în zilele acestea ale canonului, ni se face aducerea aminte de Sfânta Maria Egipteanca. Și chiar se citește viața Sfintei Maria Egipteanca. Nu despre Sfânta Maria Egipteanca aș vrea să vă spun acum lucrul acesta, ci despre Sfântul Zosima. Și anume, Zosima pe vremea aceea era cel care biruise pe toți, îi întrecuse pe toți cu nevoințele lui. Și cu toate acestea Dumnezeu i-a arătat: du-te la mănăstirea aceea de lângă Iordan și acolo vei învăța ceva, o lucrare pe care tu încă n-ai cunoscut-o. Ce lucrare a văzut el acolo, afară de viața extraordinară și de întâlnirea absolut dumnezeiască cu Sfânta Maria Egipteanca? Motiv pentru care el acolo a și rămas la acea mănăstire. Acei călugări aveau un obicei înainte de postul mare. Se adunau toți la ultima cină din duminica de astăzi. Și mâncau, și după ce se îndestulau cu bucate, se întăreau și trupește, și duhovnicește prin vorbele pe care le împărtășeau unii altora, plecau, ieșeau din mănăstire și se duceau în pustie, fiecare în treaba lui. Fiecare, pe tot parcursul acestui post, 40 de zile, era singur. Și fiecare nevoința și-o făcea înaintea Dumnezeului său. Ați văzut că și Sfântul Apostol Pavel sublinează lucrul acesta. Fiecare în fața Dumnezeului lui stă sau cade, dar va sta, căci Dumnezeu este puternic să-l facă să stea. Deci fiecare din acești călugări ieșea în pustie, având încredere, punându-și încrederea în Dumnezeu și în puterea lui că o să-l facă să stea. Cu toate acestea, deși fiecare era singur în nevoința lui, știa că nu e singur, pentru că toți frații lui din mănăstire aveau aceeași nevoință, același cuget, aceeași nădejde, toți se îndreptau către inima Tatălui. Lucrul acesta vi-l aș pune înainte, acum înaintea postului mare. Fiecare să ne nevoim cu nevoința Lui, cu intimitatea Lui, cu însingurarea Lui cu Dumnezeu, dar să nu uităm că nu suntem singuri. Suntem toți una pentru că un Tată avem. În inima Lui să ne întoarcem și bucurie Lui să-i facem prin tot ceea ce vom face cu ajutorul tuturor sfinților. Amin.